تن رادونی سگل امریکات سگنتر رادونی سگل امریکا ویتا تا حق جماعت گلگل ساتی لما ورک حق ساتی سادیت متر باندی کورانی سگلی دیدامی تو کو دیدامی شنرت واشنگتن دی سی راسنی دبرسی نوکار دا کنم منتن جلکم Arki bitata wata bajjin kudani sadi bare amokum la maf kudani torbatti paparo tole ansora la ket sanke summesa kopinam chakasu jirtantu radoni VOA saganta afan oromo televizhini rafi radoni in Washington DC rasani dabru jirtu
odu adunyaf antu jibe horati matan odu lammi won America gara Ethiopia ti malan akko fe gatan ministrin imma ala ake katjis
tartibi kube afan oromo akamitte de mujir akijolle afan oromo akdan sadu bisantol chufi mant qajelu mal gamkani tammo etiopia keset gan jilaman dufa keset nemi amman tan karkar segechu jir million torbaf kum dibisadeti ratti millioni la dabalu fa danda jedane motumman ammo gabas egechu jirra jeda kopi harqam kesakto kuna mefin finna olla nanno qoshe jedan kesatti kosin ratti jiddeten duma talakof si sane ke gabasa kale bayetti dibito ku calu jira isuma dibito kof diddamatu ihachu jira wanarsani kopi sen kesa akto kota namo embassy america kesa ka ogesi tokke jadutti tartibi kube afan oromo injijiram tartibi kube jijiram of jijiram udabun kun falama eddu umujira odutta sana tujube
Nanno Amara Gundarif Bahar Dar Keset Wulit Buinsi Ittifufu Satu Kudan Ministrin Imala United States Kan Kanandura Bati Sadasa Kesa Base Ake Kachis Amala Harras Harrisun Base Jira Lapsini Rohatat Tamati Upea Keset Bati Onkululisa Kes Ergalapsa Membod Jek Umni Kauf Ajaja Seiratin Alahit Amun Jira Chuan Dandauf Ministrin Imala Lami One United States Garabi Yeti Sanat Akain Imali Ake Kachis Ejira Ake kachis imala har abay motumman Ethiopia labsichi bitote sakud ashan wan RSF RSU satu kudan gondarif bahar dar kesa amma yuwalit bu insi jirachu gabasalin ipsani rujera. Ake kachis ikun motumman Ethiopia yerod agara yerod internetif tajajala mobile har ka wan chufuf embassy in United States lammi wan America Ethiopia kesa jiran ra enna rakinigaw tajajala gursa kennuf niraka tajara. Kanat dabaludan motumman Ethiopia lammi wan America enna to anna jala olan embassy in kan himbeksif neta ulle tuk ejra. Ake kachis isun lammi wan bakka mormin ummata tigge famo yokan wolgenge ge samurra kafagatan yero mara nagenya nanno sane akato atanif ofeggatan yadachi sera ake kachis imala sun kan dursa yero addadat kana dursa yero addadat kabay wantef bal nam sa marsa interneti kenya afan oromo.voanews.com ra argachu dandeisan oganan jarmya fayya dunya taun kan filataman dr tewdros adanon Abamu polio adunyaf gumachi United States gote ka dollara biliyona to kof kapti ilama simatani jiran. Gumachi kun kan tae gumi Rothery Atlanta ke satgege famirrate ture. Dibe hama adunya kanat duuluf michumman malak an deggeru kun jirachu sa argun namajajjabi saajan Dr. Tewdros. WHO kajil fama imam matatalali polio kan esuf atamin talalin kun akka kenna mulajse korana gege famurrat kanarmatu ta ubeksi se. Tofta ka brohata taman ibe kanad abam sisun danda murratille kanarmatu ta ubeksi se ra. Gargar se argame kun WHO biyo to torbata makkesati. Toan nad ibe kana kan gege su gargaru akkasuma sayyoni. Jolle miliyoona dhibba afuriif shantama ta'an waggaatti tallaalu ka dandeessisu. Baatii kanattaan see yoo ta'e kanneen hongeen yoo ta'e illee kanneen hongeen miidhaman irraa gargaarsi akka hin cinne koomishinarri koree hojii raawwachiiftuu yaaddoo balaa beeksisan. Obbo Mitikuu Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xumura baatii waxabajjiitti dhiyeessiin jiru ni dhumata jedhamuun kan ibsame kan WFP'n deeggiraman lammiiwwan miliyoona tokkoof qabxii torba qofa jedhan. Deeggirsa lammiiwwan keenya kanaaf godhamu mootummaa yookaan arjoomtootaan itti fufa jedhaniiru gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Ethiopia tanamiddu karkar sega tanami karkar sega tufi bokka dabitin tunammo namiddu yaddesu jirtra bilen karkar skanna nille Ethiopia tanamiddu rakachu jira bala heddu kesbu dandani jedani tin dubbachu majirani jari kun diyo tanalle lafbonte fi lafanami ke sabela dagane lage laletine wanjira erdebi amalle dubbati wannam karkars wannam mantannaman karkaranille dumachu jirti watabaji kanan dubatti karkarsi midan lafinjirani wantinaman karkaranille hindumatti jechun dubbata bakbotote kunen Joy Ailef bakbuwa da abkanaati akijechi saati nama Itoophiyaa qarqaarsee gatu miliyoon 7,800 keessaa waxabajjii kanaan duubatti qarqaarsii isaanii irra dhumata wanti qarqaaraniin hin jirtu. Akkatti gaafatamaan koree bulchiinsi koomishinii sodaa balaa Itoophiyaa Mitikuu Kaasaa jedhetti ammoo nami midhaan qarqaarsaa irra dhumatanii jedhan kunin miliyoon 7,800 cufaa fi miti. Jarkana midhaan isaan eegatutti hagaa aga tokko irraa dhumachuuf danda'a. Fakkeenyaaf nama qarqaaruu jira miliyoon 7,800 kana damee 3 qarqaaruu jira. Tokko mootummaa Itoophiyaatti kan dhaabbilee kaatolikii ka mootummaan ta'in dhaabbilee of jala ijaaree qarqaaruu jira. Kan keessa nami miliyoon 4,700 mootummaa qarqaara, miliyoon 1,400 ammoo dhaabbilee NGO kan ammoo mootummaan ta'in qarqaara. Dhaabii qarqaarsa sagantaa nyaata addunyaalleen miliyoon 1,700 qarqaara. Jarii amma qarqaarsa eegatee yookaan ammoo midhaan irra dhumataa jedhan ammoo.
ስለዚህም ባለፈው ከሰኔ ወር በኋላ አቅርቦት ላይኖር ይችላል የተባለው በ
አለም ምግብ ፕሮግራም ከን ጀረቦ መትኩን ተናፊ ነሚ ወጣበጂን ዱባት ቀርቃርስ ይራዱ ማታ ጀደን ጀራ ዳብኛት ቀርቃርስ ዱኛ ቀርቃር ሚሊዮን ተኮፍ ኩም ዲብ ተርባት ጀሪኩን ነ ጨራ ለም ቀበ ተኮ አክዳ ብሌን ዱኛ ይካን ደሞ WFP ነ ሰከንታኛ ታ ዱኛ ጀቹ ጀርካን ቲን ቀርቃሩ ደንዳው ዳብሌን ገርገራ ጀርከራ ሆሪ ከኑ ማለኒ ካን ሞ ኡመት ለንታናን ሞቱ ማለንታናን ወል ቀርቃራኔ ቲን ሁምኒ ተኩ ተልፋታኔ ቲን ጀርካን ቀርቃሩ ቲን ደንዳኔ ጀደ nama mantan Itoophiyaa qarqaarsee gatu akka dhaabbileen qarqaarsaa jedhanitti miliyoon 7,800 irratti jilamaan dhufu keessaayyuu nami miliyoon 2 dabaluu danda'a. Taatullaa Kobboomitikuun jedhutti hagamittitti dabalama jedhanii beekuu fi dhaabbileen gargaraa damee 19 ta'an biyyi keessa yaa'aniitiin guyyaa 21 turanii qorachuutti waan jiranii fi qorannoo suniin duubatti eegachuu wayyaa jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen.
Magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamuun beekamutti baatilee hanga tokko dura tuullaan kosii jiguu isaatiin lakkoofsi lammiiwwan du'anii 115 kan hin caalle ta'uu ragaan argame ni mul'isaa jedhameera. Bulchiinsi magaalatti ibsa baaseen namoonni miidhaa adda addaaf saaxilaman ilaalchisuun ragaa qabatamaa qabaachuu isaallee dubbata. Hanga jimaata darbeetti maallaqi walitti qabame qarshii miliyoona 94 ol ta'uusaaf ittiin ka'umsi balaa sanaa hanga ammaatti qoratamaa jiraachuullee ibseera. Kanneen miidhaan irra ga'e hangi tokkollee komee qaban dhiyeessaa jiran gabaasaa Mallaskaachuu Ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Baatii bitooteessa darbee jalqabarratti magaalaa Finfinnee keessa ka jiru iddoo Qoshee jedhamutti tuullaan kosii jigee lubbuu nama 115 darbu magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii hojjetootaa fi hawaasummaa obbo Efreem Gizaa ibsanii jiru. Qaamonni adda addaa dhiibbaa geessisuuf jecha lakkoofsa namoota du'anii ragaa qabatamaa tokko malee guddisanii dhiyeessaa fi ragaa dogoggoraa kennaa turan jechuudhaan balaaleffatan.
Hin baafamiin kanneen hafan lammiiwwan biyyattii jiru isa jedhuuf tattaaffii guddaa gochuudhaan hunda baasuudhaaf yaalamee jira. Ragaa mammaatti qabnuun namni achi keessatti afeera jenne fudhachuudhaaf sadarkaa hin dandeessisne irra jirra. Kanaaf akkasitti ilaalamuu qaba.
Yeroo balaan sun dhaqqabeetti garee tokko hundeeffamee hojjetaa akka ture kanneen miidhamaniifis maallaqa walitti qabuun hojii tokko akka ture dubbatan. Hanga guyyaa wiixata kaleessaatti jedhan qarshii miliyoona 94,385,36,84 walitti qabamuu ibsanii kunis kallattiin herrega baankii banametti kan galfame ta'uu obbo Efreem ibsaniiru. Namoonni balaa kanaan miidhaman addaan baafamanii baramuu isaanii fi abbaa warraa 283 qofaa jedhu. Akka waan balaan sun isaan irratti dhaqqabee fakkeessuun kanneen waliin dhahuu yaalan irratti immoo gama bulchiinsaan tarkaanfiin barbaachisu fudhatameera jedhan. Hanga danda'ameetti hojii hafee yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaan gabaasa waliigalaa uummataaf kalabsamu ta'uu karoora keessaa qabnaa jedhan. Ittiin ka'umsa balaa kanaa baruuf ammayyuu qorannaan gaggeeffamutti fufuusa dubbatan jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turra doni VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabarra kuma quba qabdanii tartiibii qubee afaan Oromoo jijjiirama moo hin jijjiiramneen dubbii jabduu falamaa uumaa deemuu jirti keessa tokko. Barsiisotii televizyiiniin Oromiyaa dubbis keessa hangi tokko akka durii kaan aabaa caadaa jedhanii barsiisuun hin jirtu jedhan. Tanirratti miidiyaan hawaasaa qubee #qubee deebisaa jedheetiin namuu gar jiruunis dabre. ayyooti afaan oromooti fi jari barkumtu koof dibbisa galiif sagaltamii tokko kees yuqubi afaan oromoo hojiin jalqaban qoodu keessa qabu jijjiirama jedhan kana jabeesse falmuu jira wanni aabaa caadaa caala laafa hin jirtu ijoolleef tanattu ta'aa jechuun dubbatan wanni amitti jiran kunin jijjiiramii taa'etu yoo ta'e waan ijoollee dogoggorsaatii jedhan itti gaafatamaan biiroo barnoota oromiyaa dooktar tolaa bariisu ammoo tartiibii qubee afaan oromoo hin jijjiiramne taatullee kitaab kutaa tokkeessoo irratti dogongorshaartii qubee afaan oromoo keessaa feetanallee hin qajeelchinaa jedha hujii dandeettii dubbisuu afaan oromoo guddisuuf jedhaniitiin jalqaban. Fakkeenyaaf biiroon barnoota oromiyaatti hin jirtu dhaaba USAID'tu horiin qarqaare akka bakka bu'aan embaasii ameerikaa kan Itoophiyaa jiru jedhetti tartiibii qubee afaan oromoo hin jijjiiramulle malleeskaachoo amma haatti nama kan dubbise oduu nu erge jalanne.
Gidduu kana sabaa himaa adda addaan himamaa kan jiru tartiiba qubee afaan oromoo jijjiiramee aabaa caadaa kan jedhamaa ture laarraa akka jalqabu ta'ee jedhamaa jira. Kunis dhiyeenya kana televiziyoona oromiyaa irratti dhiyaatee ture. Kun aadaa oromoo irratti haleellaa gaggeeffamedha kanneen jedhan akkuma jiran haala jiru sirriitti beekuu dhabarraa yookaan immoo dhugaa jiru baruu dhabarraa kan uumamedha kanneen jedhanis ni jiran. Afaan Oromoo dabalatee afaanonni biyyattii torba irratti dandeettii dubbisuu ijoolleen qaban guddisuuf jedhame jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID doolaara miliyoona 90 baasii gochuusa ragaaleen ni agarsiisu. Embasiin Ameerikaa Finfinnee jirurraa itti gaafatamaan kutaa quunnamtii ka ta'an Nikolaas Barnat tartiiba qubee irratti jijjiiramni godhame hin jiru jedhu.
First, there's been no change to the alphabet. That's the most important fact that everyone needs to understand. The USAID READ project is solely focused on teaching children to read in their native languages.
Tokkoffa kuberati jijjiramni godhame hin jiru. Dhugaan barbaachisaan hundinuu hubachuu qabu tokko kana. READ project yookaan projectii dubbisaa kan jedhamu projectii USAID ijoolleen afaan dhalata isaaniitiin dubbisuu akka fooyyeffatan barsiisuutti kan fuuleffate. Akkan yaadutti namoota beekumsa isaan qabne biratti sirna ittiin qubee barataniif sirna ittiin dubbisa baratan gidduu adda addummaa jiru irratti hubannaan hin jiru.
Ijoolleen tartiiba qubee yoo hubatan qofa waa dubbisuu danda'u jedhan kunis hojiirra ega oolee waggaa lama darbeera haaraa miti kan hojiirra oolees afaanneen torbaniin jedhaniiru. Kana hojiirra oolchuu fi barsiisota 160,000 caalan. Leenjifamuu fi barattoonni kitaaba kana ega arganii maatiin ijoollees argaa ega turanii dhossaa tokkoyyuu hin qabu jedhan bu'aa argamsiisuu isaas tuqanii maaliif amma gaaffii akka kaasise baruuf yaalaa turree jechuudhaan akka jedhan.
Well, as far as we can tell, there was a discussion on Oromia State Television and perhaps it wasn't presented quite as clearly as it needed to be.
Wanni jechuu dandeenyu mariin televiziyoona bulchiisa naannoo Oromiyaa irratti geggeessame tarii akkaataa sirriitti ifa ta'uu qabuun hin dhiyaanne ta'a. Dhimmi jiru qubee irratti jijjiiramni waan hin ta'iniif afaanicha irratti jijjiiramni waan hin ta'iniif akka waan wal falmisiisaa ta'etti ilaalamuu hin qabu. Kun waan bu'uura qabuuf saayinsii irratti hundaa'e mala barsiisa dubbisuuti. Kun akka waan afaanicha irratti miidhaa geggeessametti hiika kabiraa qabaata jedhee namni yaada hin jiru. Waan nama gaddisiisu oduun hojii kanaa ennaa gad ba'u waan xiqqoon keessaa fudhatame akkaataa hiika kabiraa kennutti dhiyaachuu isaati.
Kun barattoonni akka salphaatti akka dubbisaniif jecha ka ta'e malee tartiiba qubee jijjiiruuf mitii jechuun falmaniiru. Falmii uumame irratti waliigaluuf tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhanis maqaa dhahaniiru. Oromiyaa keessatti hayyoonni barnootaa kitaabni barnootaa ammaan booda maxxanfaman tarree qubee hundumaa gara jalqaba kitaabichaa irratti maxxansiisuu akka qaban waliigalanii jiru. Dubbii wal dhahee kana sirreessuun bulchiinsota naannoo dhaqqabuun hojii wal fakkaataan guutummaatti hojjetamuu isaas mirkaneessuuf jirraa jedhan walubannaa dhabiinsi uumame. Malli saayinsii kitaaba dubbisuu irratti rakkoo uumuu hin qabu jedhu qubeen jiran sirriitti akka ittiin hojjetamus fedhii keenyaa jedhu.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii viyoo sagantaa afaan oromoo qophiitee eegi jalqabne daqiiqa 15 yaa'ne 15 nu hafa isanii biyyi jirtanii waariitti jirtanii nu ammoo guyyaa walqixxe misirbu kanaan waan hafe dabarra. yala mabbebe ya bashu gala tefanne wana fedda barra tamta kasu jirtan tur radoni VOA saganta fan romo wa yumma romo kana betulat akuma are fulleda gettani jijira ma kubya fan romo kana mo jijira mu dabu si ratti namu yada akkakka kennut jira tanratti namu nit gafata ma mumme barno ta fan romo university finfinne doctor tilahun talila dubise grasi sandebis
doctor tilahun dhiyenya kana waaye curriculumi afaan oromo ka sadarkaa tokkoffaa jijjirame irratti wal falmee adda addaatu deddeemaa jira nullee dhiyeenya kana ogeessa curriculumi sana jijjiruutti hirmaatan keessaa tokko dubbisnee turre sin akka durataa muummee afaan oromo ka yuunivarsitii finfinneetti qorannaa waaye afaanii kana irratti geggeeffame waan quba qabdan jira mee maal beektu
akka barsiisaa muummee sanittis ammaa fi hoogganaa muummee sanitti muummeen akka dhaabbataatti wanta hojjetame kana wanta beeku hin jiru namoonni achi keessa jiranii dhugaadhaa itti hirmaataniiru hirmaannan suni garuu waan dhuunfaadhaan raawwatame malee waan akka muummeetitti bakka bu'ummaan kenname hirmaatanii miti. Akkuma kamiyyuu kallattii baruu barsiisuu kanaan nama jiru amma tokkosaa wanta hojjetamaa ture sanii fi keessattuu immoo edda hojjetame booda kora muummeen qopheessa irratti wanti isaa lallatu namoota irratti hirmaataa turaniin waltajjiidhaaf dhiyaatee ture. Yeroo san keessatti gaaffinii adda addaa namoota irratti hirmaannarraa ka'aa ture. Yeroo san keessatti waltajjiitti ba'ee ture. Kanaaf waamne tokko kanan beekee jirudha.
Mee gara qorannaa sanaattan sin deebisa. Jalqabuma qorannaarraa ka'eedha ka jedhame. Qorannaa gargaarsa USAID-tiin geggeeffame kadhaamni igiraa jedhamu geggeessarraa ka'e jijjiirraan kun ka jedhamudha. Jalqabuma qorannaan kun gaaffii eenyuutiin jalqabame akkamitti jalqabame?
Dhugaa dubbachuu fi ka'umsa isaan beeku. Waamma egas igiraa wanti jedhamu kun early grade reading assessment jedhama. 2010 barattoonni afaan oromoo keessaa wantichi kan hojjetame kutaa lamaa fi kutaa sadii irratti akkaataa saniin barattoonni afaan oromoo 84 ta'anii dubbisuun danda'anii qubee tokkollee hin beekanii kan jedhu kan kaa'ame. Yeroo san keessatti namoota tarii bu'aa qorannoo sanii argee rifate keessaa nama tokko ta'uun danda'ee yaada. Itti gaafatamummaan barsiisummaa seenaa keessatti maal fakkaataa waan jedhuun odeeffannoon kun maal fakkaataa maalirraa kan ka'ee bu'aa maal agarsiisee fooyyeensi inni eere maalinni kan jedhu duukaa bu'uun waan hin beekun jira.
Mee dhimmi kun na rifaasisa jettanii faana buutanii argannoo keessanirraa jalqabnu maal argattan maal bira geessan?
Kan amma jiru wajjin argannoon achirratti kaa'ame waa arfan tokko. Inni tokko barsiisonni mala baruu fi barsiisuu irratti leenjii argachuu qabaa jedha. Kan biraa barattoonni kitaaba barnootaatiin alatti kitaaba deeggarsaa argachuu qabanii kanaafuu kitaabni deeggarsa barnootaa qophaa'uu qabaa barattoota kanaaf jedha. Inni biraa barsiisonni qorannoo bu'uuraa dhuun taane qorannoo gochaa akkaataa wanti barataan ittiin fooyya'uu danda'u akkuma isaaniitii fi waliifis qoodaa rakkoo jiru furaa akkaataa kanaan itti adeemanii kan jedhu kaasa. Kan biraa immoo maatiin baruu barsiisuu mana barnootaa kana keessatti akkaataa ittiin hirmaatanii kunisi rattojetamu qabaa jedhame qorannoo suni fooyyeensa kallatti waan kanaati kan jedhu kan lafa kaa'u isaan kana. Isaan alatti qorannoon biraa gaggeeffamee yoo ta'e beeku kitaaba barnootaa haa fooyya'u kan jedhu achi keessatti wanti heerame ani agarre. Achirraa egaa wanti kitaaba barnootatti dhufe kuni egiraa wajjin wal qabata waan jedhu baay'inaa waan hin dhaga'u wanta ministeera barnootaas tureera tarii amma yoo ka'e hin beeku achirraa laaluun danda'ama. Kitaabni barnootaa kallattii biraatiin amma kan qophaa'e natti fakkaata waan kana amma hin beeku walii qooduuf jechuudha.
Torban madabre kana keessaa kanneen qopheessaa turan keessaa Dr. Tolomaariyaan Fufaa yeroon asobsiise turetti kan isaan jedhanii qorannaa sanarraa ka'uudhaan kaarikuleemiin qopheeffame kun kan inni itti fuulleffate dubbisuu irratti. Dubbisuun immoo kan inni irratti fuulleffate firiikuwensii sagalee deddeebi'ee dhufuurra hundaa'ee yoo qophaa'e caalaa ijoollee bu'aa qaba kan jedhu sadarkaa addunyaatti qorannaa beekameerraa ka maddeedha kan jedhanii dubbataa turan. Duraan aabaa caadaa kan jedhudha qubeen kan jiru hin jijjiiramne jedhama gama biraatiin garuu dubbisni laarraa jalqaba kan jedhudha. Kanamma hubattammee.
Bara kiyyaan tarii waa tokko wanta irratti waltajjii irratti yeroo dhiyaatu gaaffin gaafadhee ture keessa na yaadadha. Wanta amma isin barsiisuudhaaf jirtan kun sagalee fi qubee afaan Oromooti moo sagalee barsiisuudhaaf immoo akaakuu barreessuu barsiisuudhaaf barbaadanii firikeensiin kun ortograafiidha moo waan jedhu kaasin ture. Ani kaasedhuma isaa shakkii waanan of keessaa qabuuf yeroo san keessatti fi ammalleedha jechuudha. Qorannoo san ilaallatee ifatti barreeffamni guuramee baa'inni isaa kan keessatti mul'ate isa kanaa wanti jedhu wanti ifatti mul'ate hin jiru. Tarii kitaaba ijoollee daa'immaniiti yoo jedhame daa'imman maal dubbatti taphoota ijoolleen taphatan keessa umurii irra jiranirraa akkaataa sanii fudhatame sagaleen suni gara sooftiweerii sanitti seenee kan isaan irra caalaa danda'an isa kanaa kan isaan immoo ittaanee danda'an isa kanaa. Silaa ragaan isa ta'uu qabaa jedhee yaada. Kan fudhatame garuu waanuma namni barreesse yookaan namni ga'eessi barreesse kan jedhame kun kutaa lamaaf kutaa sadii fudhatameeti isa sanii jedhame. Inni sun immoo abbaa barreesse san ilaallata malee dandeettii namoota barattoota ijoollee sanii in ilaallatu jedhee yaada. Kanaafuu ragaa fudhatame santu murtoo amma irra ga'ame sanii dogoggorsee yaada jedhuun qaba.
Amma kaarikuleemiin haaraan ba'e kun. Tartiibni dubbisaa laadhaanaa jalqabamu jedhame kun dubbisa ijoollee dabaluudhaaf qooda guddaa gumaacha jedhameeti egaa kan dubbatamu warra qopheessarraa isin maal jettu?
Ani durumaayyuu tarii sirni barnootaa jijjiirame kan jedhu kana garamii garamitti jijjiirame isa jedhu san oduu ifa ta'ee gaariin fakkaata. Wanti kun qotiyoon wal dhiibdu lafa gottu. Dubbiin kun sirriitti ogummaadhaan deeggaramee mariidhaan deeggaramee yoo ta'e malee. Furmaata waan fidu natti fakkaatu sirni barnootaa kun jijjiiramne kan jedhamu gara ga'eessummaatti dhufe ga'eessummaan kun immoo labsii dhuma imaammata barnootaa 1994 ba'ee keessatti barataa geessisuudha minimum learning competency jedhu ga'umsa xiqqaa isa gadaanaa ga'uu qabaa waan jedhamu samtu ifatti ba'ee akkaataa kanaan dubbatame malee waanuma dubbatamaa turedha. Hubannoodhaan alatti barataanii amma kutaa afuritti barataan kufuun jiru jedhame namoonni akkasii hubataa turani garuu wanti akkasii jedhus hin turre. Kanaafuu sirni barnootaa jijjiirame jedhu kun eessatti jijjiirame garamii garamitti jijjiirame inni jedhu sun oduu ifa ta'ee gaariina fakkaata. Kan biraa sirni barnootaa kun jijjiirame yoo ta'e amala afaan sanii jijjiiraayi afaan akka walii jalaatitti nama ta'a addatti immoo afaan hundumtuyyuu amala ofii qaba. Amala afaan kanaa qo'atamee akkaataa kanaan qaamni dhimmi ilaallatu fakkeenyaa fi muummeewwan afaan Oromoo kan as jiran jiranii akka dhaabbataatti akka namoota dhuunfattoo dhuunfaanii iddoowwan adda addaa jiranii biiroon barnootaa kan wal wajjin hojjetu qaamoleen biraas jiraachuu danda'anii hirmaannaan kunillee yoo jiraate kanarraa ka'uudhaan falli ta'uu qabu maal wayyaa yoo jedhame malee. Amma akkaataa kanaan waan furmaanni itti argame na fakkaanne qaama dhimmi ilaallatu dhaabbatee ilaallee furmaata ta'uu malu dhukaa yaada jedhamu taasisuu barbaadu.
Mee gara rakkoo qorannaa kanaaf geesse jedhamutti sin deebisa. Ijoolleen barattootaa keessumaa tokko amma furiitti kanneen jiranii sadarkaan dubbisa isaanii gaafa qoratamu duwwaadha ziiroodha jedhaniiti kan dubbatan Dr. Tolomaariyaam. Sin waan muummee barnootaa afaan Oromoo keessa jirtanii fi. Kun amma beekamaadha tokkoffaa rakkoon kun. rakko kanaf sababaanin amma dubbataman kun dhugumatti gumaachaniirumo sababa ka biraatu jira sin akkamitti ilaaltu?
Dubbisuuni barnoota hundumaafu bu'uuraa xiyyeeffannaan dubbisuurratti haa ta'u kan jedhu kuni akkuma yaadatti kan ka'aa ture dhugaadhaan waanuma fudhatamu na fakkaata. Garuu inni sadarkaa dubbisuu ijoolleen kanarra jiranii wanti jedhu kuni yaalli isaa daqiiqaa qabame keessatti ijoolleeni jechoota meeqa dubbisuu danda'anii amma sa'aatii sun dhumutti jechoonni isaan dubbisan sanii wajjin hubannaa qabu atattamaan dubbisuu danda'u wanti jedhu kuni amala afaanota biraa keessatti World Department jedhu jechoota amma kanaa daqiiqaa amma kanaa keessatti namni kun dubbisuu qaba waan jedhu. Inni kun egaa akkasiin ulaagaa amala afaanota biraatiin hundumaaf hojiirra oolchinaa yoo ta'e tarii mallamma baruu barsiisuu bara kana keessa jiru wajjiniin waan walitti buuna fakkaata. Haa ta'u garuu dhimmi kun iyyuu ijoolleen atattamaan dubbisuu qabu, ariifannaan dubbisuu qabu, afaan qajeeltuu ta'uu qabu, isa dubbisan san immoo hubannaa qabaachuu qaba yoo jedhame inni kunis wanta gamtaadhaan laalamuu qabu na fakkaata. Maaliif afaan semantic language ta'anii jechoonni isaan daqiiqaa tokko keessatti dubbisanii fi akustik language ta'anii keessattuma akka afaan Oromoo phonetic isa jedhamu kana akkaataa kanaan barreeffamu kuni jechoota tokko itti dubbisuudhaaf sanii wajjin wal bira qabamee yoo laalamu akkaataa afaan Ingiliziitiin laalamuu waan qabu natti fakkaatu yookaan afaan biraatiin laalamuu waan qabu na fakkaata. Afaanuma kana keessatti ka'umsi isaa hammam ta'e booda hammam ta'e kanirraan booda immoo sadarkaa irra jiranitti hammam irraa eegama kan jedhu sun hubatamuu danda'a. Duwwaa ta'anii inni jedhu kuni beentaadhaanii baargiraafiidhaan argisiifameera asirratti walitti dhufeenya kitaaba wajjin akkuma sila jedhe walitti dhufuun isaa anaaf ifaa miti kanneen jechuu barbaadu kallattii kana.
Dr. Xilaahuun Taliilaa durataa muummee afaan Oromoo kan yuunivarsiitii Finfinnee ibsanaa kennita kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Tamsa qasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitiin fudhachuu jirra garaatu jubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Naannoo Amaaraa Gondariif Baardaar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa tuquudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan kanaan dura baatii sadaasaa keessa baase akeekkachiisa imalaa har'as haaressuudhaan baasee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa keessatti baatee onkoloolessaa keessa erga labsamee booda jeequmni ka'uuf ajaji seeraatiin ala hidhamuun jiraachuu waan danda'uuf ministiriin dhimma alaa lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gara biyyattii sanaatti akka hin imalle akeekkachiiseera. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'uun kan filataman Dr. Tewodiroos Adhaanoom dhabamuu pooliyoo addunyaaf gumaacha Yuunaayitid Isteets goote kan doolara biliyoona 1 qabxii 2 simatanii jiran gumaachi kun kan ta'e gumii Rootarii Atlaantaa keessatti geggeeffame irratti. Baatii kanatti aansee yoo ta'e kanneen hongeen miidhaman irra gargaarsa akka hin cinne koomishinarri koree hojii raawwachiiftu yaaddoo yeroo balaa beeksisanii jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xumura baatii waxabajjiitti dhiheessiin jiru ni dhumata jedhamuun kan ibsame kan WFP'n deeggaraman lammiiwwan miliyoona 1 qabxii 7 qofa. Magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamuun waamamutti baatilee hanga tokko dura tuulaan kosii jiguu isaatiin lakkoobsi lammiiwwan du'anii 115 kan hin caalle ta'uu ragaan argame ni mul'isa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ajalam qophii ammaantaan caqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenu wixata hagaa jimaataatti mitirbaandii 1925 fi 2125 irratti nu caqasuu jirtan keessan nu barreessan nu bilbila gam kennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitii waldachaana sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.